Týraní muži. Téma, kterým se denně zabývá Zuzana Chomová z intervenčního centra a která přijala pozvání DVTV. Dobrý den.
Dobrý den.
Je týrání mužů v Česku tabu?
No, doufám, že už tak úplně ne, když už tady spolu sedíme a povídáme si o tom, ale rozhodně je to téma marginalizované, že je pořád bráno spíš jako nějaká anomálie nebo extravagance.
Ona je skutečně otázka, jestli týrání mužů v Česku není marginální záležitostí, například vzhledem k policejním statistikám. Ty z roku 2018 evidují 465 trestných činů týrání osoby, žijící ve společném obydlí, ovšem stíháno bylo jen 21 žen.
Domácí násilí, to jsou vlastně takto dvě věci. Ono, jedna věc je, že když už to dojde na policii, že domácí násilí není jenom něco, co lze už kriminalizovat jako trestný čin, nedosahuje to ještě té kategorie. A druhá věc je, že muži se na policii prostě méně obracejí.
Jinými slovy, je jich mnohem víc, než ve skutečnosti
rozhodně.
Víme z těch oficiálních statistik?
Určitě rozhodně víc, než ze statistik policie České republiky.
Tak kolik týraných mužů u nás mlčí?
No, na to není jednoduché odpovědět, protože ty statistiky se různí. V Čechách myslím, že byly 3 průzkumy a ty čísla jsou 7%, 10% anebo 38%. Takhle široký rozpil.
38% týraných mužů?
Jeden z
průzkumů. Mm-hmm. Jak realistické se nám to zdá?
Ono záleží od metodologie toho průzkumu a taky muži se méně často definují jako oběť. Znamená, že pokud se položí otázka jenom, zda se cítíte být obětí domácího násilí a existuje nějaká definice, tak jich na to odpoví kladně míň, než když se jich ptáte na konkrétní projevy. Setkal jste se třeba s tím, že jste byl bit, že jste byl ponižován, že vám bylo zabraňováno v kontaktu s kamarády, rodinou a tak dále, že tam už najednou je takový hmatatelnější.
Proč tedy ti mlčící muži mlčí? Stydí se?
Ano. Stud obecně v případech domácího násilí je stud hodně velký. Přiznat, že jsem obětí násilí ze strany někoho blízkého je extrémně těžký. U mužů i u žen a u mužů o to víc, že prostě naše kultura není nastavena na to, že muž může být ten, komu je ubližován. Muž je přece ten, který se postará, který to má pod kontrolou, který se umí ubránit.
A který by si to měl umět vyřešit sám?
Případně? A který by si to třeba měl vyřešit sám? Třeba prostě se může potkat s tím, že, jako, že je bábovka nebo pod pantoflák, když dovolí, že se mu uděje něco takového.
Když už to mlčení prolomí, tak co bývá tou poslední kapkou, která je dožene k tomu promluvit?
To je různé. Ty příběhy jsou hodně různorodé. Může to být buď nějaký opravdu jako závažnější incident. A nebo to může být třeba rozhovor, jako je tento. Když se objeví v médiích, opět je zmiňováno téma násilí na mužích, že to není nic tak výjimečného, tak třeba získají tu odvahu. A někdy se stává, že se obrátí na odborníka s tím, když už začne mít jiné potíže. Má deprese, nemůžou spát, mají potíže s jídlem, koncentrací, že v podstatě primárně přijdou s tím, že řeší něco jiného a pak s nich začne postupně vypadávat, co se tam děje.
Takže terapeut bývá ta první osoba, které se muži nejčastěji svěří, nebo komu?
No to úplně na tom nedokážu odpovědět. Asi záleží od toho, s čím ten člověk přichází, na co bude reagovat. Ale stále častěji se obracejí právě na specializované služby, jako je ta naše. Je vysloveně napsáno pro osoby ohrožené domácím násilím.
Jak má tedy muž poznat, že skutečně je týraný? Kde končí, řekněme, hranice normálního partnerského konfliktu a začíná týrání?
No, myslím, že je to podobné jako u žen. V momentu, kdy ztrácíte kontrolu, kdy začínáte dělat věci, které dělat nechcete a děláte je ze strachu z toho, co se stane, když to neudělá. Třeba. Když jednoduše...
Není vztah o kompromisech?
Normální vztah je o kompromisech. Tohle už jsou situace, kdy někdo překračuje vaše hranice, kdy už není kompromis možný. kdy už vlastně ty role přestávají být vyrovnané.
Předpokládám správně, že vzhledem k fyzické převaze většiny mužů nad většinou žen se v případě týrání mužů bavíme především o psychické formě týrání.
Jo, psychická a lehčí formy fyzického násilí. Máte pravdu v tom, že ty jako závažné formy fyzického násilí, tak těch se statisticky mnohem častěji dopouštějí muži.
Je právě proto těžší pro muže rozpoznat, že jsou vlastně týraní?
Ano. Myslím, že je to i u žen, že vlastně je takový ten obrázek, jak vypadá domácí násilí, jako ten teror, kde je jako extrémní fyzický násilí kombinované s psychickým, sexuálním a tak dále, tak to je takový, že ano, to už vím, ale když je to měkčí nebo ne tak časté, nebo opravdu je to to psychické, tak tam člověk mnohem víc váhá.
Existuje něco jako typický týraný muž? Třeba nějaký soubor nejčastějších charakterových rysů, které vykazují právě týraní muži?
Ne, myslím, že ne. Že to, není to tak. Oběti domácího násilí, jak na straně mužů, tak na straně žen se může stát vlastně kdokoliv. Jsou to lidi z různých sociálních vrstev, s různým vzděláním, příjmem, bez dětí, s dětmi. Nedá se to říct, že prostě ano, tohle je prototyp týraného muže nebo týrané ženy.
Poznala byste na první pohled týraného muže?
Ne.
A ženu tyranku?
Taky ne. Ono to není. Jedna z charakteristik domácího násilí je, že se odehrává vesměs za zavřenými dveřmi. To jsou lidi, kteří mohou působit úplně skvěle. Jsou přátelský nebo přátelské, šarmantní, dobře situované, úspěšné v práci a zavřou se dveře bytu a najednou je to jinak.
Pak mě ještě zajímají právě ty ženy tyranky. Mm-hmm. Vyznačují se s něčím specifickým, co z nich ty tyranky dělá? Třeba traumatické dětství, vlastní zkušenost s násilím a tak dále.
Dají se vytipovat jako kdyby rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost, že se tam odehraje domácí násilí. Když to vezmeme na úrovni jednotlivce, tak tam třeba rizikovým faktorem je opravdu nízké sebevědomí. Ano, zážitky z dětství, když to dítě bylo týráno nebo vyrůstalo v rodině, kde probíhalo domácí násilí, tak opravdu se zvyšuje to riziko. Tam různé osobnostní charakteristiky, až třeba nějaké osobnostní poruchy, to všechno může být rizikovým faktorem. Neschopnost, v podstatě neschopnost řešit konflikty zdravým způsobem. To všechno hraje roli.
My tady používáme termín jako týrání a domácí násilí. Je to vlastně totéž?
Ne, domácí násilí není nějaká jedna bublina, kde je všechno stejné. Je to odstupňované. Týrání, to je vlastně závažnější forma domácího násilí, která už je i kriminalizovaná, že už je to jako trestný čin. Ne všechno domácí násilí spadne už do kategorie týrání, což vlastně jako to měkčí v uvozovkách neznamená, že nemůže jako opravdu hrozně moc ublížit.
Když se tady bavíme o těch ženách, které uplatňují nějakou z těch forem násilí na svém partnerovi, týrali by teoreticky každého partnera? Nebo to záleží na tom, s kým momentálně žijí?
Možná by si o to pokusili, ale asi ne. Myslím, že tam jsou nějaké rizikové faktory i na straně toho muže, nějaký prostě měkčí. Ale je to individuální, třeba rozdíl je, když jsou tam děti. Děti jsou strašně důležitý faktor, který třeba ty ohrožené osoby udržuje v tom stavu. Protože mají strach, že o děti přijdou, pokud to začnou řešit.
A nejsou děti naopak brzdou pro toho tyrana, aby se více ovládal, právě protože u toho jsou ty děti?
No, vzhledem k tomu, že ve většině případů domácího násilí, které řešíme, děti jsou, minimálně jedno dítě, což je hodně velký problém, tak očividně dítě není brzdou.
Pak, když se bavíme o tyranech, tak existují nějaké jasné predispozice, které z nich ty tyrany dělají, nebo to vlastně může být jenom souhra mnoha okolností, které najednou mohou, tak jak se může kdokoliv stát obětí domácího násilí, tak platí, že se může každý stát tím tyranem?
Musí to být souhra více faktorů. Vlastně to, že i člověk, který prošel jako dítě masivním týráním, ještě neznamená, že se automaticky v dospělosti stane tím, kdo týrá nebo je týrán. To opravdu souhra více faktorů. Myslím, že není jedna univerzální příčina.
A může se to stát každému?
Být obětí anebo tyranem? Mm-hmm.
No, obětí už jste mi řekla, že se může stát kterýkoliv muž, předpokládám, že i žena. A být tím tyranem?
No to fakt nevím. Čistě hypoteticky. Každý z nás má v sobě stín, má v sobě vlastnosti, které za jistých okolností můžou způsobit, že opravdu, že ta agrese bude namířena vůči někomu jinému, ale takový to univerzální, to netuším.
Je možné, že se v rámci jednoho páru stane obětí domácího násilí třeba nejdřív žena a pak se to obrátí a tu obětí je náhle muž, nebo naopak?
Jo, jo. Dokonce jsou situace, kdy opravdu, když zasahuje policie, tak jsou případy, kdy je vykázán muž a potom se to otočí a je vykázaná žena.
Co může udělat každý a každá z nás, abychom týraným mužům a možná i ženám nejlépe pomohli?
Nebýt lhostejný. Vlastně, když si něco takového všimnu, tak opravdu nebagatelizovat to, všimnout se, že se něco děje. A rozhodně jako nesnižovat to nějakým posměškem nebo jakou tou Bůh ví, jak to bylo a takový to, no, když si to možná si to zasloužil. V tu chvíli prostě není důvod soudit nebo hledat viníka, ale jednoduše reagovat na to, že se děje něco, co není v pořádku, co by nemělo být v pořádku nikdy.
Zuzana Chomová z Intervenčního centra. Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Ráda se stalo.